habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. Waa habeenimo Khamiisa, waana 7 bisha Oktoobar sanadka 2021. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com idaacadda caawa iyo dunida. Waxaa idiin daahdahaynaya anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliland oo ku eedeeya dowladda federaalka Soomaaliya inaysan iskaashi kala samaynin dhinaca la dagaalanka argagixisada.
Waxaan kari kari laanahay oo Soomaaliland maanta laadahay dadka argagixisada ah ee iyagana dhibka ku haya, innakana dhibka ku haya, inaynu xitaa informationkooda iska qaysano. Taasi xita inagu diido. Waxaan leenahay markaa waxa wanaagsan inaba yidhaahdaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa iyana ka jawaabtay eedaynta Soomaaliland. Wareysi ayaanu kaga haynaa.
Horta arrinkaas hay-adaha amniga u shaqale oo maaragtaa inay ka jawaabaan ama ay wax ka yidhaahdaan leh, laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya sideeda guud ahaan annaga dowladda Soomaaliya dhanna qof yacni amni maba siyaasadeyn karta.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idiin akhriyay. Wasiirka amniga ee galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay inuu iska cadsilay xilkaasi kadib markii isaga iyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Qorqor ay isku khilaafeen arrinta Ahlu Sunna. Fiqi oo sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa qoraal uu soo dhigay Facebookiisa waxa uu ku sheegay, maanta waxaan madaxweynaha galmudug u gudbiyey iscasilaadeydii xilka wasiirka amniga galmudug kadib markii aan isla fahmi weynay qaabka loo wajahayo khilaafka isaga iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca u dhexeeya. Axmed Fiqi ayaa intaasi ku daray in madaxweyne Qorqor uu doortay wadada dagaalka iyo colaadda galmudugna uu ku reebaysa maxadooyin dambe isagoo adeegsanaya ciidamo Muqdisho laga soo daadgureeyo, kuwaasoo wax tala ah mas-uuliyiinta galmudug ama wasaaradda amniga aysan ku lahayn. Waxa uu sheegay in isaga uu soo jeediyey wadada wadahadalka iyo dagaal la'aantu inay ku sahlan tahay arrinta, kuna dhib yar tahay kana guul badan tahay midaasi, iyo sidoo kale in argagixisada Al-Shabaab la dagaalankooda aan xoogga la saaro loona jiheeyo gulufka socda dhankooda, sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Fiqi ayaa sheegay inuu qaban doono shir jaraa'id oo uu ku faahfaahinayo xaaladda cakiran ee galmudug ka taagan, fariinna uu ugu diri doono waxgaradka galmudug. Madaxweyne Axmed Qorqor aanu la xiriirnay kama aanu jawaabin wicitaankeenna. Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta halkaasi iska hor imaad uu ku dhex maray laba ciidan oo ka kala tirsan militariga iyo booliiska Soomaaliya. Ilo waradiye ku sugan Afgooye ayaa u sheegay idaacadda V O A da in ay ku dhaawacmeen iska hor imaadkaasi ugu yaraan laba qof. Ilo waradiyadu ayaa sidoo kale u sheegay V O A da in dagaalku uu ka dhashay muran lacago laga qaado mid ka mid ah baraha kontrol ee ku yaala Afgooye. Xaaladda magaalada Afgooye ayaa degan gelinkii dambe ee maanta, saraakiisha dowladda ee Afgooye ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah uga hadlin iska hor imaadkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeymo cusub ay ka dhaceen gobolka Gedo, kuwaasi oo lala beegsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Barta Twitter-ka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi ay burburiyeen 4 saldhig oo ay leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab meel u dhow degmada Garbahaare. Ciidanku waxay sheegeen in duqeymahaasi ay qasaaro aad u ba'an ay loogu geystay Al-Shabaab. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaan weli ka hadlin duqeymahaasi iyo qasaaraha ay u geysteen. Inta badan duqeymaha lala beegsado Al-Shabaab waxaa geysta taliska ciidamada Africom ee Mareykanka oo aan weli rasmi ahaan uga hadlin duqeynta la sheegay maanta in ay dhacday. كدواد بيل كدي مركو مدحوين بايدن كدواقي قرشيهي سبالارن اي لغولة دقالاميو حانوكا كورونا فايرس كاسو اي قيبك احيد ان ملايين قف او مريكن اه قصب لغادقة ان اي قاتان تلالك حانوكا كورونا فايرس ايا وحو مدحوين بايدن ماان تا او غاري مقالة جيكاكو سيو او غالهاد لهرو مركا او سميي قرشيهي سا جيفري سيانتس أقل كعد أقابلسان حرير كهولها كورونا فايروس أي شلي أشيغي ورياشة إن مدحوين بايدن أو كهد لدونا سامين تقرشيهيسا كاسو أغو ييري شركتها أي أشيغيان وحكا بدن بقلقف إني قصب أغد لغان شقاله ده إن أي قاتان حانونك كورونا فايروس أما ست الدباد لأ حانونك لوغا بارو أمرك مدحوينها أي سامين أي بقل مليون أو شقال مريكان أما ست حميلو دولبا شقالها مريكان مغالدن oo ku taala bartamaha galbeed ee Mareykanka waxay xarun u tahay shirkadda United Airlines oo ah shirkadii ugu horeysay ee fulisa amarka madaxweynaha iyadoo qasab uga dhigtay shaqaalaheeda oo ah 67,000 in ay qaataan talaalka. Sidoo kale waxaa soo raacay shirkadaha Southwest, JetBlue iyo Alaska. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Baraawe waxaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo golaha deegaanka ee Baraawe. Dhinaca kale wararka ka imanaya magaalada Afgooya ayaa sheegaya in maanta halkaas isku hor imaad uu ku dhaxmaray laba ciidan oo ka tirsan militaryga iyo booliska Soomaaliya. Arrimahan ayaa Aashe Ibraahin Aadan waxay ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Qaadir Maxamed Nuur City.
Runti waa jirtaa maanta in laba ciidan oo maxaa kulada dowladda maxaa kulada federaalka ka wada tirsan inay isku rastaaseen degmada Afgooye duqradii ciidanka daraawishta ku dowladda federaalka iyo ciidanka militariga xoogga dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah militariga muqdisho ay ka imaadeen laakiin booliisku meeshiisa joogeen Afgooye baka shaqeynayaan dhowr sano
waaya balse faahfaahin
waxaa jirtay maxaa kulada in ciidanka maxaa kulada daraawishta dowladda federaalka Soomaaliya oo dhinaca anaga maamulka koonfur galbeed la shaqeeya gaar ahaan gobolka Shabeelle Hoose uu taliifka yahay taliye Colonel Nuur Xayir ciidankaasi maxaa dhowr sano halkaas ay ku sugnaayeen oo naga shaqeeyeen dhinaca amniga salaaliga marka waxaa dhacday in maxaa kulada nin ka mid ah askarta militariga oo ciidankan maxaa kulada saaxiib lahaa oo la deganaa qashadii Itoob oo salib u ahayd ciidanka daraawishta ayuu nin militari dhexdi garan taliyihii oo safar ku maqnaa yimid oo shalay wadanka soo gaaray kadib Afgooye u gudbay ninkii militarigu yiri maxaan ku dhahdaa ka guur meeshaan markaasuu yiri kama guuray halkaas uu muran ka bilowday dagaalka saas uu ku qarxay warshadda ay toobale isku qabsaday
waya waxaad ka warantaa marka qasaaraha dhacay intuu la egyahay
geerida hadda waxaan xaqiijinaynaa 2 ilaa 5 oo dhinaca militariga booliiskana 2 ka dhaawacantay shacabka laakiin 6 ku dhimatay shacabka waa geerin naxdin leh xabadaha hadda dabajaa xabadiis waxay socotaa 6 km shan kilomitr ilaa 6-7 km meel lagu dhex dagaalamo magaalada Bartankeed waa iyo baabuurta oo kiu ku jiraan oo maxaa ku bayda u socda kuu Muqdisho u socda kuu Muqdisho kiiba oo walwe u socda kuu Afgooye u socda iyo kuu Marko u socda halkaasi marka xabada weeshta guryihii dadku ugu tagtay adigu dhowr iyo 30 waa dhaawac oo isbitaalada Muqdisho loo soo kala qaaday
marka meesha israsaasaynta ka dhacdo waa dhul aad ciriiri u ah oo u shiila tuuraaba halka Soomaalidu tiraahdo dhulka kuma dhacdo
u shiila tuuraaba dhulka kuma dhacdo caashay dad korkiisa ku dhacda waa saas waxa badan saas soo karay noqotay maanta
iyo kala
boostaajin oo badan meesha
waxaad marka ka waranta muddo intee la geeyay socotay israsaasaynta
israsaasaynta ilaa 5 saac bar aruu goor dhow istaagtay ayadoo teltela laakiin waxaan ku baaqayaa haddaan ahay barasaafi goolsho loose dagaal waxaa uma taro waa in si degdeg a maxaa kura loo joojiyaa gaanka hadalka dagaal uma baahnin annaga ciidamada dowladda cadowgeenu waa hal waa nimanka maxaa kurada argisada al-shabaab cidaa shabaab la dagaalamaya gobolka maxaa kura yaa xabad kuridid
sidii waxaa dhinac kale ka warantaa degmada Baraawe oo caasimad noo ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maxaa iyada nagala wadaagi kartaa maamulka cusub ee Baraawe
caashabada waa runtaa oo hadda waxaan kala hadlayaa degmada Baraaweye waxaan ku yidhaahdaa in Baraawe doorashada aqalka hoose la qaban in la qabto doorasho golaha deegaanka 7-20 xubnood ka kooban oo iska soo dhex doortaan deelaha degan Baraawe iyo nawaaxigeeda baadiyaheeda ama tuulooyinka hoose imaada kadibna maxaa ka awood qaybsigaas maanta 7-20 la xadhigay ayagaa soo qaybsanay 11 madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo maxaa ku yidhaahdaa gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed waxay shax bay sameeyeen shaxdii beelihii 11 walow hadda muran maxaa ku yidhaahdaa uu bilowday oo beelada qaar bay waxaan ku dhahay shir jiraayid ay qabsadeen oo ay leeyihiin kuma qaraxsana habka wax loo qaybiyey xabsigaasi waa dimuqraadiyad laakiin waxaan ku dhahay golaha deegaanka waa markii ugu horreysay oo goosho loo soo galo deegaan loo dhiso waa markii ugu horreysay degmada baraa oo golaha deegaan waxaan ku dhahay lagu dhawaaqo in waxaan ku dhahay loo sameynayo
goorma lagu wadaa markii golahan deegaanka ee noqon doona hadiiba la doorto kii ugu horreeyay degmada baraa yeelato goorma
madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicali naftigareen wuxuu ka dhawaajiyey xafladdii oo xarigjarka ama maxaan ku dhahay furitaankii daafurkii maxaan ku dhahda golaha deegaanka habeenkii talaadada wuxuu yihi talaadadan talaadadeeda waxaan u imaanaynaa caleema saarwi talaada soo socota lagu dhawaaqay ahaa maamulka
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur sidi waxa uu warramayey wariyaheena caashe ibraahin aadan cashcuud halkaad kala socotaana waa v o a washington mas-uuliyiinta somaliland ayaa maanta si faahfaahsan uga hadlay howlgalka ay ciidamada amniga magaalada laascaanood kaga saareen kumanaan qof oo kasoo jeeda koonfurta soomaaliya cabdikariin olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada laascaanood
mas-uuliyiinta somalilan ee ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa si faahfaahsan uga hadlay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada sidoo kalena waxay ka hadleen eedayn fara badan oo loo soo jeediyey oo la xidhiidha dadkii magaalada laascaanood laga saaray ee kasoo jeeday koonfurta soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka xanaanada xoolaha taliyaasha ciidamada kala duwan ee militariga booliiska iyo badda mas-uuliyiinta gobolka sool xildhibaano ayaa ka hadlay ammaanka iyagoona ka hadlayay xarun loo furiyay ciidanka birmadka ee somalilan ee gobolka sool ay ku yeelanayaan degmadiisa lascanood halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan saleebaan yuusuf cali koore
qof kasta oo ummadda reer somalilan ka mid ah gaar ahaan gobolka sool inay u baahan yihiin nabadgelin inay u baahan yihiin xasiloonaan inay u baahan yihiin inay fahmaan waxa biliisku yahay iyo waxa amnigu yahay in qof kastoo muwaadina oo degmadan laascaanood ku nool inay xaq dastuuriya tahay inuu amniga ka shaqeeyo oo uu la shaqeeyo ciidamada amniga lama isku heli mayno dadka reer degmada laascaanood haddaynu nahay inaynan ciidamada biliiska la shaqeyn iyo inaynu qaylinno oonahna waxbaa la dilin
magaalada laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay dilal kala duwan oo aysan dowladdu si rasmi uga hadlin wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa faahfaahiyey dilalkaasi
waxaan qirayaa in dad badan oo haldoor ah ay halkan ku dhinteen oo loo sameeyey lagu ugaarsaday halkan lagu dilay oo ay dileen inta badan al-shabaab iyo wixii la xidhiidha iyo dad mucaaradad iyo laga soo abaabulay dalkii la odhan jiray soomaaliya iyo dad somalilan ka soo horjeeda marnaba qaranka jamhuuriyadda somalilan dib u celin mayso ama dib uga gaban maayo inuu qarannimadiisii hadafkiisa ilaaliyo sabab kasta iyo qiimo kasta ay ku qaadanayso
wasiiradu waxa ay dhaliileen jawaabtii dowladda soomaaliya ay ka bixisay saaritaankii dadkii kasoo jeeday koonfurta soomaaliya ee magaalada laascaanood wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin ayaa isaguna halkaasi si dheer uga hadlay isagoona ka hadlay xaaladaha la xidhiidha dhanka ammaanka daraswanaagga dhanka dowladaha xidhiirka leeyihiin somalilan
dowladda kala goosanay oo aynu kala laba dowladood noqonay somalilan qarannimadeeda iyo jamhuuriyadda somalilan iyo madaxdeeda iyo siyaasadeeda waxay aaminsan yihiin dalkaana inay lahay dhibaatada ka saaro dal xoroona sideenna uu noqdo laba dalo oo jaar oo walaala ah naaynu noqono dalka etoobiya etoobiya isku dowlad maynaan ahayn laakiin laba dalo jaara maynu nahay waxaan u shaqaynaa sida dadka kale caalamka ay wada shaqeeyaan dadka aynu la leenahay xuduudda inaynu si wanaagsan u wada shaqayno waxaan kari kari laanahay oo somalilan maanta laadahay dadka argagixisada ah ee iyagana dhibta ku haya innakana dhibta ku haya inaynu xitaa informationkooda iska kaashanno taasi xitaa inagu diideen waxaan leenahay markaa wax wanaagsan inama yidhaahdaan laakiin bacdamaa dad soomaaliyeed iyaga laftoodu ay ku dhiban yihiin dadkii soomaaliyeed ee ay madaxda u ahaayeen baa iyaga laftooda ku dhiban somalilan khayr umaydan haynin curfiga aa ku hadlaysaan adduunyadu way ka ilbaxday dadka jaarkiihii wanaag buu ku wada hadlaa haddii aad wax tarayso haddii aad wax qabanaysaan dalkii soomaaliya la odhan jiray baa maanta la laayahayo calooshiinnu ku maqan yahay
xildhibaan axmed xasan cali oo kamid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka sool ayaa isaguna sheegay inay si weyn u taageersan yihiin howlgalladii ka dhacay magaalada laascaanood iyaguna ay codsadeen xildhibaan ahaan iyagoo dadka deegaanka matalaya
annagu haddaanu nahay xildhibaanadii golaha wakiilada annagaa dowladda iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo wasiiradaba la daba taagan guubaabo iyo in gobolkii wax laga qabto iyo canaan iyo maxaa wax loo qaban waayey waajibkayagu waxa weeye inaanu gobolka ka warbixinno dowladda aanu soo riixino aanu waajibkayaga qaadanno naloo doortay
munaasabadda furitaanka ee mas-uuliyiintan ay ka hadleen oo ahayd xarunta ciidanka birmadka ee gobolka sool sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay taliyaha bileyska ciidamada somaliland maxamed aadan saqadhi isagoona ku dheeraaday xaruntani waxyaabaha ay qabanayso
xerada waxaa loogu talagalay in ciidanka birmadka gobolka sool meeshii uu degi lahaa ee maaragtay uu shaqada qaranka kaga foofilaa inay noqoto taasaa marka koowaad loogu talagalay marka labaad waxaa loogu talagalay xero qulo la dhisimaa horumarinta gobolkana waa loogu talagalay oo waxay ka mid tahay horumarka gobolka xeradii ugu quruxda badnayd ee gobollada laga dhisay weeye ceeri gaabana waa la dhisay sanadkan tanna waa la dhisay laakiin waxa odhan karaa waa xeradii ugu quruxda badnayd ee laga dhisay gobollada soomaaliland dhan taa macnaheedu waxa weeye laba macnay leedo ciidankuna inuu dego xero uu wanaagsan dego gobolkana in daaraq wax horumar qurux badan laga sameeyo weeyaan waajibaadkii la doonayay halkan ay maaragtay ugu fudaynaysa reer laascaanood wax badanoo kalena way soo socdaane maaragtay iyaguna inay maaragtay laabta usii daayaano iyadoo boqolkiiba boqol dadka gobolku wanaagsanyay oo isbeddel weyne ka muuqdo haddana midhmidhka ku dhex jira weli meel kale hanqalka usii taagan kasi somaliland dhan ma ka jirto waxaa lena waddankeena canaamino aan wada shaqayno
abdikariin nolol v o a
dhinaca kalena waxaa inoo suura gashay in dadkaasi laga soo saaray magaalada laascaanood iyo hadallada ay jeediyeen mas-uuliyiinta somaliland dhinacooda aanu ka wareysano wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur waxaa u waramay wariyaheena cabdixakiin maxamuud shirwa
magaalada laascaanood waxaa ka dhacay arrin ugba dadka soomaaliyeed ee geeska afrika ku nool xaqiiqdii maaragtay aada ula fajaceen ka baxsan dhaqanka islaamka ee soomaaliyeed iyo midka dowliga ahba taa oo maaragta dad marasa oo masaakiina iyo dad ganacsata ah soomaaliyeed oo deegaankaas joogay haweenya iyo ragba ay ku jireen in iyagoonan loo degin la dhihin deegaanka waa ka baxaysaan ama arrimahaas aad uga tegaysaan iyadooba ahayd awalba dembi ahayd in dad si loo heebsooco si gaara oo laga kaxeeyo deegaano ay ku nool yihiin oo noloshooda ku hagaajisteen oo deegaano soomaaliyeed ah haddana aanan loo degin habeen madow guryahoodii lagala baxay dukaanadoodii lagala baxay hantidoodii albaabada u furayeen laga kaxeeyey waxaynu u noqotay wax dee maaragta cajiiba oo aanan hadda ka hor taariikhda soomaaliyeed lagu haynin waana fal aad u foolxun oo ay ku kaceen maamulka soomaaliya
waan gartay wasiir laakiin somaliland waxay sheegtay inay sababo amni aawadee tallaabadan u qaaday kulliyagaana xogogaal ah oo deegaankii ku sugan marka laga soo tago dadkaasi maatadee tilmaantay in la raro inay qaadaan tallaabooyin ay amniga ku sugayaan maxaa ku jaban
walaalow horta isku amni ma nihin baan u malaynayaa amniga waxaa jiro qaab loo sugo oo adduunka meel walbo la joogo haween iyo caruur iyo dad ganacsata oo meel jooga aniga amniga laga sugaayo ma aqaan oo labaatan iyo shan sano ku noolaa anigu meeshaa ku dhashay oo labaatan iyo shan sano ku gaaro ilmo kusii dhalay haween ganacsanaysay muddo labaatan iyo shan sana oo deegaanka iyo dadkaba ka mid noqotay iyo dee maaragtaa ganacsato la yaqaan oo hebel hebel la yidhaahdo oo kumnaana oo aanan ahayn hal iyo laba iyo saddex in la yidhaahdo arrin amni baan u sugaynaa anigu waxay ila tahay waa isku boor isku qaris waaye wax ka jira ahna ma jiraan sababtoo ah amniga meelo badanaa dal adduunka laga sugaa dadna sidaan oo kale looma heebsooco dhaqanka adduunyada hadda jirta oo casriga ahna muddo inta hadda laga og yahay muddo dhow waxa maanta halkaa ka dhacay ma aysan dhicin haddaynan ugu dambaynin dhibaatadii yahuudda loo geysan jiray meeshaanna waxaa ka socdo wax aada u foolxun haweenkii jidka ku dhalaayo iyo ilmaha jidka ku dhalaaya anaga amni ka sugaynay anaga ilama ahan arrin saxan
waan gartay wasiir mas-uuliyiin kala duwan ee soomaalilandna wasiirra iyo xildhibaano iyo weliba ciidamadaba isugu jiraa maanta waxay ka hadlay magaalada Laascaanood ee dabcan waxay ka jawaabeen hadalladii kala duwanaay ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya in waxaan sheegayeen gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa sida hadalka uu dhigeen in deegaanadii xamriya weliba meelo kale ay xuseen oo Soomaaliya kamid ah ee in uu gaari kari laayay balse waa amniga Laascaanood ka hadlayo in muuqata marka maatida laga yimaado iyo weliba culayska ku yimi in ka dawlad federaal ahaan aad amniga Laascaanood siyaasadeynaysaan sideed u aragtaan hadalka Soomaaliland soo baxay dambe
amniga Laascaanood horta waxa siyaasadeeyay waa Soomaaliland ee wasaaradda dawladda federaal Soomaaliya maaha wasaaraha wadan Soomaaliyeed uu madax u yahay meel walba oo lagu dhibaateynaayana inuu ka danqado oo ka hadlo waajibaad saaran waayo waa mas'uuliyad wuxuu u hayo haddii ay siyaasadeeynaysa ay jirto amniga Laascaanood iyo shacabka Laascaanood iyo dadka deegaanka ahlo khayrka ah oo wanaagsan oo deegaankaas 25 sano isla noolaayeen ay shaqo milaha wada ahaayeen haddii ay jirto cod siyaasadeynayso waa Soomaaliland waxaan kula talinaynaa inay ficillada noocaas oo kala cid ay u adeegayaan malahan magac Soomaaliyeed bay ku tahay ceeb diinteeni bay ceeb ku tahay dhaqankeeni bay ceeb ku tahay inay joojiyaan dadkaas marasta ahna ka leexdaan ganacsatada Soomaaliyeed oo almost uga maqan tahay meesha 5 milyan lacag ka badan oo deegaanadaas ku maalgeliyey oo guryaha iyo dukaanada iyo hantida ku leena inaysan dhibaateynin hantidoodiina ay maaragtaa meel ku sheegaan ay u hagaajiyaan haddii ay jirto ashqaas shaqsi iyo 2 iyo 3 oo dhibaato amni lagu qabana waa la yaqaanaa sida ciidamada amniga oo professionalka shaqsiyaad wax dhibaateynaya sida looga hortago way yaqaanaan arrinka ayagaa dhinacaas ka siyaasadeeyay anaga ma.
Waan garsoo siir. Sayn ka warqabno gobolka iyo weliba deegaano badan oo dunida waxa ka dhaca meelo kala duwan falal argagixiso. Soomaaliland waxay sheegtay inay kari laadahay gaar ahaan hadalka ay wasiiradu maanta ka hadleen inay argagixisada xogtooda idin ka helaan. Waxaa jira iskaashi hore oo idinka dhexeeyo hadda joogsaday amaba xiriir ay idinla soo sameeyeen oo aad ka baaqsateen inaad xogta.
Horta arrinkaasi eedaha amniga u shaqale oo maaragta inay ka jawaabaan ama ay wax ka yiraahdaan leh laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya sideedaba guud ahaan annaga dowladda Soomaaliyeed hadaan nahay qof macni amni maba siyaasadeyn karta sababtoo annaga dhana nagu xiray hadday dhib gaarayo dowladda maxaa dhihi jiray maamulka Soomaaliland oo kale oo ay ogtahay maxaa dhihi jiray hadeen amniga way la wadaagayaan wax ka xidhinayo hadda aniga asbaab ah inay jirto inay Soomaaliland dhibaato ama amniga Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland wax gaaraan qof Soomaaliyeed oo rabo mas'uul ama jir aniga waxay ila tahay meeshaas Soomaaliland haday meeshaas ay ka raadinayso wax un ma aragta siyaasada kama jirto dadkan Soomaaliyeed oo koofur dega iyo dadka waqooyi joogana kalama maarmaan haday isla noolihiin way isla noolaan doonaan laakiin inta yaro hadda xukunka ay hayaan oo maamulka ay hayaan aysan dadkan isku dhex dhibaateen oo dad kale gelin maaragta aysan ka shaqeynin waxaynan iyaga laftirkooda mustaqbalka aysan xal u helin.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxa uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aan idin soo jeediyo. Waxaa dhawaan soo gabagabowday doorashadii xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya inkastoo weli ay dhiman yihiin xubnihii 4 ahaa ee gobolka Gedo iyo 2 kursi oo laga soo doortay Galmudug. Waxaa hadda banaanka jooga oo dooran 48 senator oo 12 kamida ay dumar yihiin. Doorashadan ayaa ahayd mid si weyn indhaha loogu hayo si loo xaqiijiyo cadaaladnimadeeda iyo faragelinta siyaasadeed ee ku iman karta. Haddaba maxaa ka soo muuqday doorashooyinka ilaa ay hadda qabsoomay aqalka sare? Waxaan su'aashaas sii weydiiyay Mursal Sanay oo ka tirsan Macadka Heritage.
Doorashooyinkii aqalka sare ee hadda intooda badan soo dhamaaday waxay muujinayaan marka la fiiriyo dhanka cadaaladda gobolada badankooda in ay cadaalad darro baahsan ka dhacday marka laga reebo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xildhibaanada aqalka sare ee gobolada Waqooyi Soomaaliland ee lagu dooranayay magaalada Muqdisho oo la dhihi karo tartan furan oo ay ka wada qayb qaateen dadkii daneeyay inay tartamaan oo tartamaan aqalka sare ay ku tartameen oo ay kala adkaadeen oo isugu hambalyeeyeen ayaa ka dhacday marka dhanka cadaaladda marka la fiiriyo wasaas dhanka marka la fiiriyo sidii loo maareeyay waxaan dhihi karnaa Hirshabeelle iyo Somaliland sanataradii u tartamayay waxaa loo maareeyay si la isla ogol yahay oo dadkii dhan ay u furan yihiin u furan tahay inay tartamaan marka waxaan dhihi karnaa waxaa loo maareeyay si hufan oo la isla wada ogol yahay dadkii uu ahaa ehelka inay ka arrimiyaan isla ogol yihiin meesha ay gobollada kale badankoodu madaxdii dowlad goboleedyada ay ka arrimiyeen
nidaamka doorasho ee Soomaaliya ay hadda qaadato ayaa ah mid dadban taasoo ah inaanay jirin santuuq ay dadka shacabka codkooda ku dhiibanayaan waxaana xubnaha aqalka sare gacanta ku hayay maamul goboleedyada oo iyagu soo gudbinaya liiska magacyada dadka ay soo xusheen halka baarlamaanka maamul goboleedyaduna uu codeynayay dadka liiska iskula qoran ee hal kursi u tartamaya Ali Xaaji Warsamo wasiirka soo noqday Puntland ayaa qaba in doorashadii aqalka sare ay ahayd mid aanan tartan weyn ka dhicin balse loo fiiray heshatan aqalka hoose ee soo socota
aqalkii doorashadii aqalka sare waxyaalaha ka soo baxay waxa kamid ahaa inaysan doorasho rasmi ah dhicin inkastoo lagu cudo daaran karo inay maamuladu iyagu mas'uul ka ahaayeen maamulka iyo doorashada aqalka sare oo ay baarlamaanada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha dowladda federaalka ahi ay maamulayeen haddana runtii waxaa ka muuqatay inaan tartan macno leh aysan meelo fara badan oo kamid aysan ka dhicinin ama kuraas badan oo muhiim ahayd oo in go'aan laga gaaro aan weli laga gaarinin waxaan isleeyahay waxyaalaha laga baran karo waxa ugu muhiimsan doorashada aqalka hoose waa in loo daayaa sidii lagu heshiiyey oo ahaa inay Soomaaliya ka dhacdo doorasho dadban oo ay qabaailku iyagu dooranayaan xubnaha ay siinayaan dabcan statisku way la ogaanayaan civil society-ga iyo bulshada rayidka ah iyo dumarka ururada dumarka iyo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo culimmadu qayb bay ka yihiin laakiin qaabka ay dadku u dooranayaan wuxuu ku imaanayaa qaabkii ay qabiilku u soo sharaxanayeen dadka kursigaas oo beesha uu ku tartamaya sidaa daraaddeed in la xadido weeye interferensiga ama faragelinta tooska oo maamuladu ay ku yeelanayaan oo ka baxsan inay dusha ka ilaaliyaan amniga ilaaliyaan jiheeyaan doorashada hadday faraha ula galaan sidii u dhacday doorashadii hore waxaa laga yaabaa inay ceeb fara badani ka soo baxdo baarlamaanka yimaadaana uusan hirin sharciyadii loo baahnaa oo dhameystiran
xubnaha maqan ee aan weli la dooran ee aqalka sare ayaa noqonaya caqabad u baahan in laga gudbo ka hor inta aanan loo gudbin doorashada golaha shacabka kuraastan oo ku maqan maamulada Jubbaland iyo Galmudug ayaan weydiiyey waxa uga qorsheysan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro
hadda codsina waan u diray madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug inay sida ugu dhaqsaha badan u soo dhameystiraan xubnaha ku dhigan ee aqalka sare wax kale laga yeelayana male waa in doorashadaas la qabto xubnaha si dhaqso ah loo soo daayo liiskooda ayna maamuladu u soo buuxiyaan waa sida keliya la rajaynaya waana rajaynaynaa in todobaadkan soo socota sida shiriifada aan helayna ay Jubbaland oo kale soo dhameystiri doonto
inkastoo weli ay dhiman yihiin xubnihii aqalka sare qaarkood waxaa mar kale dib u dhac uu ku yimid muddadii loo qabtay in lagu qabto doorashada xubnaha golaha shacabka oo ahayd 12 Oktoobar haddaba maxaa keenay dib u dhacan goorma ayaa la filayaa in la qabto waxaan su'aashaasi weydiiyey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro
waxyaaba ugu waaweyn ee dib u dhaca waqtiga ku keenaya oo waa arrimo dhinaca farsamada ah oo sida dr. Dasha Soomaaliya duruufo badan oo ishuwan baa ku gadaanaa waadalgeyd waqti badan iskiitid siyaasadeed baa ku gadaanaa mar dhaqaale raadin iyo wax lamida ku gadaanaa marka waxaasoo dhani mar walba waxay keenayaan in dib uu u riixdo jadwalka markaas taagan marka laakiin waxaana darajeynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan todobaadyadan soo socda ay u bilaabanto hadda waxay ogtay wixii caqabadaha aan tabaynay inay taagan yihiin in ay hadda aysan jirin oo xaaladdu ay sidii hore ka wanaagsan tahay
waxa jira walaac dadka qaar ee qabaan oo ah sida doorasho xalaal ah oo aan musuq iyo isdaba marin lahayn ay Soomaaliya uga dhici karto. Haddaba maxaa laga bartay doorashadii aqalka sare? Maxaase laga filan karaa tan golaha shacabka? Waxaa ka jawaabay Mursal Sani oo ka tirsan Macadka Heritage.
Waxaa laga baran karaa doorashooyinka aqalka sare hadda qabsoomay oo cilmi iyo faham weyn laga qaadan karaa si ayuu qabsoomaan doorashooyinka golaha shacabka soo socda. Waxaan isleenahay in haddii madaxdu doonayaan in la helo doorasho aynan ka dambeyn isqabqabsi iyo in la isku diido maxsuulka, in ay faraha kala baxaan doorashooyinka, ay u daayaan guddiyada doorashooyinka oo ayna u ogolaadaan muwaadiniinta danaynaysa inay tartamka ka qayb qaataan, in la ogolaado inay tartamaan oo qof walba codkiisa ka raadsado dadka dooranayay oo loo soo xulay inay doortaan xildhibaanada. Taasna waxay u ogolaan doontaa in xildhibaanku uu sheego aragtidiisa siyaasadda lagu doorto ama lagu diido. Marka taas waxay noo horseedi doontaa, ugu horxari doontaa in ay dhacdo doorasho ku dhammaata jawi nabdoon oo fiican oo la isla ogol yahay oo u gobol xaarta doorashooyinka soo socda oo ah guddoonka labada aqal iyo madaxweynaha, iyo in doorashooyin la isla ogol yahay oon la isku khilaafsanayn ay ka dhalato, ama doorasho wadata in markaas dadka tirsan doona in la dulmiyey ay ku dhaqaaqaan faa aan fiicnayn oo keeni kara carqalad gelin kara dowladdiskii iyo daldiskii Soomaaliya oo saldhig u ah hadda doorashooyinka dhacay. Marka waxaan leenahay wax badan laga baran karaa wixii ka dhacay hadda dowlad goboleedyada iyo magaalada Muqdisho oo xildhibaanadii Soomaaliland lagu doortay.
Doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ayaa ka duwan tan aqalka sare, waxaana golaha shacabka soo xulaya ergooyin ka imaanaya beelaha, waana meelaha ugu badan ee caqabadaha mugdiga gelin kara xalalnimada doorashada ay ka yimaadaan, sida lagu arkay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay. Haddaba maxay guddiga doorashada qaran u qorsheeyeen si ay uga hortagaan ama ay ku xalin karaan marka ay dhacdo wax duraya xalalnimada doorashada sida laaluushka oo kale? Waxaan su'aashaasi weydiiyey guddoomiye Ciro.
Walaalaa saan fiican, horta waxaa la yidhahdaa ninna kubkiisa biyo kama dhowro. Guddiyadu inay qabanayaan intii awooddooda oo ay wax ku saxayaan si ugu yaraan dadka Soomaaliyeed ee kuwa tirtamaya iyo kuwa codaynaya iyo qabaailka wax qaybsanaya aysan isu dulmin cadaaladna u helaan, waa awooddeenna intii aan ka kari karo inaan qabano waa waajibaadna saaran. Anshax oo ninka musharaxa iyo iyo cadulka soo xulaya ergooyinka iyo ergooyinka laftigooda iyo guddiyada laftigooda laga wada saxeexan, xaqaas oo sheegaya in uu ka fogaado wax kasta oo musuq iyo isdabamarin iyo eexa keenaya. Waxaa la odhan karayaa awooddeenna intaa la fulin karo, intabay la-eg tahay waa su-aal kale, laakiin inaan wixii awooddeenna karankeenna isku dayno inaysan dhicin waxyaabihii dhacay doorashooyinka hore oo kale, waa muhiimad aan leenahay casharada aan ka baranayna ay kow iyo laba ka yihiin.
Marka laga soo tago ciladaha farsamo ee dib u dhigi kara xilliga doorashada, waxaa kaloo iyana caqabad la iman kara ismariwaaga siyaasadeed iyo weliba xasilooni la-aanta meelaha qaar ay doorashadu ka dhici lahayd. Dhinaca kalena, ila ku dhowdhow maamul goboleedyada ayaa v o eda u sheegay inay jirto culays dhinaca farsamada ah oo ku aadan labada magaalo ee laga rabo maamul goboleed walba inuu ku qabto doorashada. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay adag tahay in ergo 101 ah laysku keeno oo ay door bidayaan maamulada qaar in la dhimo tirada ergada. Dhammaan doodahan ayaa ah kuwa aanan xilligan dood cusub laga furi karin, maadaama waqti badan uu lumay dowladduna ay sanad ku sii dhowdahay inta muddo xileedkoodii uu dhammaaday.
Halkani waa VOA Washington. Abaaraha ka jira deegaanada Jubbada Hoose, gaar ahaan nawaaxiga degmada Afmadow, ayaa la sheegayaa inay galaafteen xoolo loo u badan, waxaana laga cabsi qabaa in dad badani ay markaasi oon iyo haraad iyana u dhintaan. Baaqyada maamulka iyo bulshada degmada Afmadow ayaana ahaa kuwa si isdaba jooga u soo kordhayay. Wadooyinka u dhexeeya Afmadow iyo Kismaayo ayaa waxaa daadsan xoolo badan oo ay abaartu galaafatay. Wariyaha v o eda ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, ayaa warbixintan ka diryaariyay abaaraha ka jira deegaanadaasi.
abaarahan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunida ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose gaar ahaan degmada Afmada iyo Nawaxigeeda ayaa waxa lagu soo warramayaa in xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka xoolo u badan loo ayaa daadsan hareeraha wadooyinka ee inta u dhaxaysa Afmada iyo Qooqaani sida dadka deegaanka ay VOA u sheegeen Cabdiqaadir Sheekh Rashiid oo ka mid ah dadka ay sida gaarka ah ay abaartu u saameysay isla mar ahaantaana xoolihii ugu badnaa ay ugu leedeen ayaa VOA uga warramay sida abaartu ay u saameysay dadka ku dhaqan Afmada iyo Nawaaxigeeda
meesha dhibaato weyn ayaa ka dhacday xagga iyo ari ayaga waa laga farxashay oo markaabka imeeso iyo waqtiga lagu jiray sida ay hadda marayso dagaalina wali waa si aad buu nuglaaday oo haddu bilaabaya in maarkay waxa yaraaday biyihii waa ka fogaadeen baakina waa yaraaday geelina hadda baa dalada la hayaa xaaladiisa isma saarna wadada asmadu ka soo baxdo isbaaya simaado oo banaa jira marto dispecto gaariga meel uu ka maro looda baqsiyadu la yahay xaggana saasoo kale loobay kaada ilaa iyo gosha waa sidaas marka dhibka jira waxa weeye saddexdii sano u dambeysay roobabka ayaa yaraa goolkii loo baxsan jiray oo cooska keedka ka bixi jiray oo baawta biyaha lagu waraabsan jiray coos kama bixin xoolana haddee kumayaal neef oo wax gaxan lagu saaday oo bini-aadamkuudiyo ma deeqi karto mashquulkaas ayaa dhacay haddee ilaahay unbaa looga dacwoonayaa dadka qaarkiis meelaha qaar oo agagaarka degmooyinka ama tuulooyinka Afmada Hoose ee xukunto meelaha qaar dadkii iyada intay xaaladooda adkaatoo laga wasamray ayaa dadkii dhibeen ku jira dadaskoo kooban oo hadda ilaahay wax siiyo oo wax shaqaysanaya ayaa hadda baabuur biyo ku geynaya oo duurka dadka ku waraabinaya allah barakeeyo
gudoomiyaha degmada Afmada Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa dhankiisa VOA uga warramay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka iyo dunida ee ku nool deegaanada gobolka Jubada Hoose gaar ahaan degmada Afmada iyo Nawaaxigeeda
xaqiiqada waxa weeyaan abaartii way saameysay degmada Afmada iyo Jubada Hoose oo dhanba runtii waqtiga xaadirka aan kula hadlayo loodina way dhimanaysaa ariga waa dhimanayaa dadkina waa ooman yahay xoolihii uu gudmayayna waa xoolaha dhimanaya weeyaan dadku waxba ma haystaan hadday noqon lahayd raashin lacag wax ku gataan ma haystaan biyana ma haystaan oo haddana aan kula hadlayo shalay ugu dambeysay 8 tuulo ayaan biyo geynay maanta intaa in leegina biyo la geeyaan rajaynayna haddii ilaahay yiraahdo marka waxa weeyaan xaalad degdeg aan ku jirnaa xaalad adag oo ay dadku iyo xoolihiiba ay saameysay baan ku jirnaa abaartu way runtahay runtii waxaad moodaa in la yar la isahayshaday marka waxa dhammaanayo waa nugalki weeyaan loodii iyo arigii iyo dadku waxay haystaan inta badan waa ma gobolkan Jubada Hoose waxa lagu la dhaqto waa lo weeyaan iyo ari waxa soo raaco geela waa roon yahay isaga geela wali geednadowgii iska daaqaya laakiin loodii waxay daaqto malaha tiitiin bay cunaysay biryaano dhan looda tiitiin bay cunaysay tiitiinkana waa ka dhammaaday xitaa dadkii looda lahaa ee looda badan lahaa ama boqolaalka lahaa ayaa waxaa laga leeyahay hadda 50% la maraya waxaa ka dhimanayo welina waxaa lagu jiray xagaa waad garan kartaa dadkiina waxay gataana maraa sidan hore kugu sheegay marka oo lacag ma haystaan marka dhan walba dhibaato ka jirta oo xagga nolosha oo dhan ah abaartu ay saameysay
sidoo kale gudoomiyaha degmada Afmada ee gobolka Jubada Hoose ayaa baaq u jeediyay dowladda federaalka maamulka Jubaland iyo hay'adaha deeq-bixiyayaasha iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed in gurmad biyo dhaamin lala gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen oo uu sheegay in xilligan ay qarka u saaran yihiin in dad iyo dunyada ay ku leedaan abaarahaasi
baaq baan waxaan u jeedinayaa dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed cid kasta oo islaana oo dameer leh oo Soomaalinimo ay ku jirto ummadanu way dhibaateysan tahay degmada Kismaayo degmada Badhaadhe degmada Afmada iyo Jubada Hoose waxa weeyaan dhibaato ka jirta waxa weeyaan xoolihii waa dhamaanayaan xoolihii baa dhimanaya degmadan Afmada waa hadheer loodii ka timid awal waxa dulsaar isku ahayd tii ka timid Kenya NFD hadday noqon lahayd ceelwaaq wajeer hadday ceelwaaq noqon lahayd wajeer noqon lahayd Gaarisa noqon lahayd ilaa Badhaadhe loodii aaday way dhimanaysa halkan way ku dhamaanaysa marka waxa weeyaan dadku looday ku noolaayeen xoolahay ku noolaa xoolihii baa dhamaanaya bas marka waxay ku noolaadaan ma helayaan marka waxa weeyaan gargaar degdeg ah hadday noqon lahayd dowlad Jubaland hadday noqon lahayd dowladda federaalka hadday noqon lahayd hay'adaha caalamiga gargaar degdeg ah umadda ay u baahan tahay haddii xitaa roddo dadku waa dabaateysan hooli waa ka dhamaanayaan.
Sanadihii ugu dambeeyay oo gobolka aan roob xoogan ka diin ayaa sabab u ah abaarta xoogan iyadoo xoolihi ugu badnaa ee loahi ay ku leedeen abaarahaasi maadi jirtay ilaa iyo hadda cid si gaar ah ugu gurmatay dadka abaartu ay sida weyn u saameysay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kulanti waan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Xoogaga Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa mar kale dib u qabsaday degmooyin ay ka mid yihiin Guraceel iyo Ceel Dheere oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Maamulka Galmudug dhaqdhaqaaq ciidan ayuu isna deegaanka ka bilaabay maadaama lagu jiro waqti doorasho. Dib u soo labakacleynta Ahlu Sunna deegaanada Galmudug ma ka abuuri kartaa marxalad cusub oo siyaasadeed iyo mid amni? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye oo xilal kala duwan oo ilaa heer wasiir ka soo qabtay maamulka Galmudug, iyo Sheekh Xasan Maxamuud Warsame Sheekh Xasan Gaboobe oo ka mid ah waxgaradka gobolada dhexe, horena mas-uuliyiinta Ahlu Sunna uga mid ahaa. Waxaa hadalka ku hormaraya Sheekh Ibraahim.
Uma arka arrintan inay wax dhiba iyo saameyn iyo mushkilad midna keeni karto. Ahlu Sunna awalna dadkii deegaanka joogay ahayna hadana waa yimaadeen. Deegaanka nabadgelyo maahan dhibaato ay leedahay dad u horseedi karay maaha. Haddii aan dagaal iyo mushkilad midna loogu hortagin oo lagu qaadinin oo dhanka Galmudug aysan iyadu waxaan meesha joogin aysan keenin dhibaato, uma arko. Waxaan u arkaa inay tahay xal iyo wanaag. Awal culimmadan deegaankoodii ku soo noqotay waan isla ogeyn sidii deegaanka looga saaray. Haddana waxay u baahan yihiin in wanaag iyo wadahadal iyo lagu qaabilo haddii alaya soo dhaweyn. Xalka iyo doorashooyinka dalkana wax dib u dhigahaya iyo wax mushkilada iyo wax dhibaataa midna dadku keeni karahaya ma ahan.
Waa mahadsan tahay Sheekh Ibraahim. Aye, Sheekh Xasan.
Runtii arrintani dhexda ma taallo waa arrin aafo ku ah gobolka in xilligan dagaal iyo abaabul xilligan uu dib u bilowdo. Midda labaad, Ahlu Sunna wal Jamaaca mandatekeedu wuxuu ahaa ama maaragtay baawirkeeda iyo shaqadeeda waxay ahayd inay dowladnimo waddanka ku sinto, waxaana u dhalatay dowlad lagu midaysan yahay oo heer maamul goboleed ah Galmudug la yiraahday, dadkuna ay wada dhisteen. Waxaan cadaynayaa inuu dagaalkan dagaal Ahlu Sunna wal Jamaaca ay wada u sanahayn. Qodobka labaad, wuxuu ku yahay dagaalkani gobolka dhabarta buu ku yahay, wuxuuna kala ireynayaa ummadda Soomaaliyeed ee u baahnayd isku keenida ama reer Galmudug ee u baahnayd horumarinta iyo in laga shaqeeyo maarta nabadooda iyo khilaaf bixintooda in laga shaqeeyo ayuu dhib ku yahay. Wada noolaashihii bulshadu dhib ku yahay, wada noolaashihii iyo wada isku socodkii buu dhib ku yahay.
Haye Sheekh Ibraahim, adiga dhankaada
culimo deegaanka caana ka ahaa, mas-uuliinna ka ahaa, hadda macnaha culimo qaybaha ahaadeen, laakiin dee culimada guud bay ka mid ahaayeen Ahlu Sunna wal Jamaaca, laakiin kama dhigaysa midaasu inay culimonimadii ama ay diintii ka baxeen ama aysan culimo ahayn mid ka dhigaysa maaha. Waxay marka qof walba fardi iyo shaqsi wuxuu doonaha aaday u baahan yahay dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad federaal iyo cid walba ay qusaysaa xal iyo wadahadal in lagu qanciyo qofka in waxa la yidhaahdaa bacdal imtixaam yukro maru yuhaanu baa la yidhaahdaa qofka marka la imtixaama ama la karaameeya ama la ihaanaya, in marka horta lala hadlo la ogaado oo xal la raadiyo oo deegaankiisa ninka ma soo geli kar sidaan la dhihin. Taas horta waa muhim, waa shayga aada loogu baahan yahay. Galmudugna maantayto waa ognahay sida ay ku dhisantay, si oto otaa oo ka gaarsiisa yaa bishii Febraayo maamulkan hadda jira lagu keenay. Culimmada qayb kama ahayn waa ka baxeen. Maamulkii hore Galmudug oo jiray waa ogeydeen goorta aanu nimid oo gaalkacyo ka nimid oo haddii aan la yidhaahdo ugu dambeysa oo meesha la imaanaya sidan loo dhammaystirnayn. Waxa loo yaqaano marka waxay u baahnayd dowladdaanu in ayadu sii hanato xaal raadiso. Laba sano ayaa baf bay gaartay iyadoo aan raadinin wixii godobta ay ka gashay ama dhibaatada ay ka gashay. Qofkii godobta laga galayna wuxuu ogaanayaa cidda godobta ka gashay wuuna samaynayaa. Marka waxaa loo baahan yahay xal in la raadiyo, taasaana muhiima. Dhibaatada ma keenayso, dhibaatada cidda la raba inay bixiso waa cidda mas-uuliyiinta oo kursiga ku fadhida la raba xalka inay raadiyaan.
Waa mahadsan tahay Sheekh Ibraahim. Haye Xasan Gaboobe.
Runtii Galmudug waa waxay ahayd Galmudug lagu midaysan yahay loona dhan yahay. Qaybtan hadda dagaalamayso oo Macalin Maxamuud iyo Shamx Shaakir ay u yihiin hoggaanka u yihiin, dadkii waxay ahaayeen Galmudug ka qaatay ama dowladda dhexe ka qaatay percentage-ka xildhibaanada labaatanka xildhibaan ka qaatay bay ahaayeen markii ay xildhibaanadoodii soo saareen gudoonkii baarlamaanka ay wax ka galeen oo u tartameen ayna waayeen shaqsigay u rabeen waxa dareemi kartaa in ay maaragtay galmudug ay halka kaga baxeen ee wax loo dhan yahay bay ahayd galmudug halkaasna ay rabitaankoodii markay arki waayeen ay timid wixii rabi hadaanan helin wax shaqaynaya ma jiraan taasna bulshadani xilligan uma baahna ummadu waxay u baahan tahay turis iyo dhimrin midda labaad mabda'a iyo mabaadida ahlu sunna wal jamaa waxa waaye waa samir iyo dulqaad iyo nasiixayn ummadda soomaaliyeed in loo nasiixeyo laguna hoggaamiyo wada turis ay ku jirto markastaana nabadda deed waa loo baahan yahay oo mar walba haddeed cidda joogtaahi waxay u baahan tahay inay wada hadal gasho laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay ama la wada og yahay inaysan ahayn middani mid ku soo dhammaan doonta wadahadal mid ku soo dhammaan doonta inaysan ahayn sababtuna waxaa weeye waxaan rabo aan helo haddii kale waa dagaalamayaa
deegaanka hal aan xabad ama colaad ahayn ma jiraa sheekh ibraahim adigaan ku weydiinayaa
wuu jiraa walaale hal aan xabad iyo dhibaato midna ahayn waxaa jira laba qodob baan taabanayaa mid waa xikmad la yidhaahdo imaam shaafici baa iska lahaa waxay ahayd libaaxyadu kaymaha bay waxay ugu dhimanhayaan biyo gaajo hilibkii idahana waxaa iska cunahaye buu yidhi haddii aa la yidhaahdo eeyaa cunahaye buu yidhi waxaa la rabaa marka nimankaanu niman haddii aa la yidhaahdo waddan kale macno kulahaa culumo aha mashaayikh aha nimanka xoreeye weeye waxay u baahan yihiin xal in laga raadiyo midda labaad madaxweynaha hadda jooga galmudu qoorqoor markuu meesha yimid wuxuu hadaladiisa ka mid ahaa bisad iyo jiir baa meel isugu keenayaa ciidamadan haddii aa la yidhaahdo yimid oo ahlu sunna waxaan hadda ka warhaynaa markii ay yimaadeen gurceel iyo ceel dheere shabaabkii jooga inuu cararay waad la socotaan awal laysuma gudbi jirin hameenkii haddana shabaabkii kolonyu gala ha raadiya xal intuu ayaga adeegsado tan iyo xarar dheer ay ku xorayaan ciidamadan jooga gurceel iyo kuwan jooga haddii aa la yidhaahdo dhuusamareeb inta kulli isku daro dowlad ka dhigo inuu shabaab iyo ka xoraysto iyo deegaamada kore oo uu la tago ha isku dayo intuu xabad ayaga la aadi lahaa caqligu uu ku midayn lahaa iyo siyaasaddiina ha la yimid asaga laga rabaa
xasan gaboobe qeybtaada ugu dambeyn
horta xaqiiqda jirtaa waxay tahay tiimkani inaysan ahayn tiim arrintooda ku dhammaanayso xal iyo wada hadal sababta keenaysaana waxaa waaye waxa aad rabta haddii aan la aqoonin haddii adna aada sheeganaynin xaqiiqda jirtaa waxaa waaye inaan la gaaraynin xalka sababtoo ah dadkani wax ay rabaan lama yaqaan wax walba la sameeh wax walba waa la siiyey wax walba waa loo ogolaaday adinku wax qaybshaa la yidhi waqtigii xaaf waqtigii ka dambeeyo hadda dowladdan hadda dhisan la dhisayey waxaa la yidhi intaas oo xildhibaan la imaada kumana qancin kumana samrin sidaa darteed waxay caddaynaysaa inaan la gaarayn wadahadalka aan lagu gaarayn xal meesha u baahan wadahadalka iyo xalka u baahan inay tahay bulshada in laga reebo nimankan loona caddeeyo bulshadu inaysan ka qayb qaadan dhibaatada aysanna noqon maaragtay kuwo loo adeegsado in dabka lagu shubo kuwo loo adeegsado inaysan noqon taasaa xalka ugu dhow
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye iyo xasan maxamuud warsame xasan gaboobe inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhawaada xubintii wargeysada cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa noo soo diyaariyey anigaa nala soo jeedin doona.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta la dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii idahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu cabdixafiid cawud ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska dadeeli sabaax ayaa warbixin u daabaca ciwaankeedu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan oo ku sugan magaalada mosco oo sheegay inuu rajaynayo in wadahadaladii nukliyeerka iiraan ay dhowaan mar kale ka bilaabmi doonaan magaalada fiyaana ee dalka austria. مسؤول كان يا شيغي استغو شرشرا ادمس فكو لقبت لقيسة زيغ وقف لفرق ووسير كان ما هدي بدي روشكا إن إمي كقب قبين يان لتشيو كساب سالموضوع عن دوانا أي وضحات الله ضيبو قبل الله مدونان سيدا وركيسكو قري مقالة فيانا
هشيس كنوغليار كإنسانة كي لبدي يكون يشاني يتوبانكي أيا إيران لغاق في فيي عنا قبطينا سارنا هدي سيدو لولا سعودة مشروع حاسي sanadkii 2018 ka ayuu madaxweynaha xilligaasi ee Mareykanka Donald Trump heshiiskaasi ka baxay dibna ay ugu soo rogeen cunuq qabteen dalka Iran madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka noqday go'aankaasi uu Washington Trump kaga saaray heshiiskaas caalamiga ah laakiin wadahadaladii ka socday magaalada Vienna ayaa ilaa iyo bishii June jiitamayay markii la doortay madaxweynaha cusub ee Iran Ibrahim Raisi
بس الله فروف وزير كاري مهدي بدأ يروش كايات الضباط كي عين الصور دافنا الشيغي إنا يسيد ديك ديك أهو ده هذا لدو أبي الله من ينوحان وقو باقي مرايكن كو إنو كسو الله بتواجبات كي سسيدة وافقصن هشيسك وزير كو وحكا لو شيغي إنو عالم كرسوغ يوه إنا يواشتن كسو الله بتواجبات كشرعيك أهي هشيسك نوكليير كا سونا أفتران حاني بادها الشرعي درادة أهي سارن إيران إيا دمان كان عسات دودة وربحين كسو بحدي وسارة داري مهدي بدأ يروش كايات سيدو كرا لغو شيغي إن أربع عديد تطبات كان ووصير لافروف كلاها الليح وغيها ريما هدي بدا مريكن كأنتوني بلينكن سيدي ديب أبور كلاوغة تميلها هشيس كي نوكليير كان
عبد الحافظ ورقيتك كسو بحد لك بريتن إيدا غارديان أيا وربحين او دابعي عوان كيدو أها سياسي أولف شولت او طلابه كدواذي إن او نقضو هو قاميها بدلية آنكلا ماركل هو قانك دالك جرمالك كدي مركي يحس بيادا دي غرينيس إيا ليبرالكو أي شيغان إن أي ديار ويهين إن حسبيجيسا أي لفران وضحاد الله إسبهايسي رسمي أهي كوسامي سنيان شالتس أو أهو وزير كماليات دا إيه دالك جرمالك أي هسو دووية هادالكن كدي مركي أو كهلي وراق الرسمي أه أو أسومد أهلا بدا حسبي إيه كالي تان أيا أموقت إن دولد سياسة ديدو إن عبدي حدا دحي حكتا أي بدلي دونتو دولد دي لح إيه طبانك السندود إيه قدن بيه كتلي نيسا دالك جرمالك شالتس وحا أشيغي إن أي حوق ساريان إن أي إسان dowlad horumar iyo casriyeyn ta muhiimka ah ee loo baahan yahay ku soo kordhisa dalka Jarmalka waxaan uga mahadnaqay sida xirfadda leh ee labada xisbi ay uga go'an tahay in ay dowlad wadaaga dhisaan
Falastiin ee wargeyska ka soo baxay dalka Kenya ee East African ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Tanzania oo aakhirkii sheegtay inay todobaad walba soo saari doonto xukun saasan xanuunka COVID 19 wasiirada caafimaadka ee dalkaasi Dorothy Gawajima ayaa iyada oo ku sugan magaalada Dar es Salaam sheegtay in ay daabicidda xogta xanuunka COVID 19 ay xaqiijinayso inuu xanuunku yahay walaac xagga caafimaadka dadweynaha ah oo dalka ka jira Tanzania ayaa xogtii ugu dambeysay ee xanuunka u gudbisay ururka caafimaadka adduunka 3 bishii Janaayo ee sanadkan 2022 xilligaasi oo ay sheegeen in 2,864 qof ay xanuunka laga helay 719 qofna ay u dhinteen
laakiin dalka Tanzania ayaa culays lagu saarayay inay daabacaan xogta dadka xanuunka uu ku dhaco iyada oo shuruud laga dhigay ogolaanshiyaha 574 milyan oo dollar oo Tanzania amaahinayo santuuqa lacagta adduunka waagii hore dawladdii uu hoggaamin jiray John Magufuli oo dhintay iyo wasiirka caafimaadka Dorothy Gawajima ayaa beenin jiray in xanuunka COVID-19 uu gaaray dalka Tanzania. Wasiirka ayaa hadda sheegtay in ay xogta xanuunka COVID-19 ee dalka ay diyaar u tahay ururka caafimaadka adduunka.
Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni warkeysada waxyaabaha ay daabaceen Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
أنا نتاسي كل أفنى ورقيسيدي عبد حافت عون إسماعيل أيان نسود يارياي إلا نسود جيدناي مركنا قد بضي ورق عالم كوغوينة دي أنو دين دول مرو سيرك أمنيقة إيقل مدوك أحمد معلم فقي أي أشياء إنو سأسليك دي مركي إستغي مدحوين قور قور أي سكو قلافين أرنت أهل السنة والجماعة فقي أسدو كلا أحي اللي بانك ترسن قولها شعبك أي قرال أصور ديجي برتيس فيسبوك كوي رمانتي وحان مدحوين إيقل مدوك أوجد بيه سأسلاد دي دحلك وزيرك أمنيقة إيقل مدوك دي مركي aan isla fahmi weynay qaabka loo wajahayo khilaafka isaga iyo ahlus sunna wal jamaa'a fiqa ayaa intaas ku daray in madaxweyne qorqor uu doortay wadada dagaalka iyo culada taasoo galmudu ku reebaysay buu yiri maxadhooyin dambe isagoo adeegsanaya ciidamo muqdisho laga soo daad gureeyay kuwaas oo wax tala ah masuuliyiinta galmudu ama wasaaradda amniga aanay ku lahayn waxaan isku daynay inaan la xiriirno madaxweynaha galmudu si uu eedeyntaas uga jawaabo noomaysa suura galin marka ugu horeysay noo suura gashay aanu idin soo gudbin doonaa gabagabada idaacad aan ku sii saqeynahay dhinacii heesaha waxaan idin soo qabaneynaa fadka xamda kuwiin
I
أدك حمد كوين وحي قبل قبل هيد إذا عدني حبيني ما ينتان مركلة هو ذا كوكول مدونة وانا ما نفيه ويؤذن لسيدا إيو نفت كليو